COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial na COPE e continúa a vaga de calor. De feito, vai a peor. En Lugo chegaremos hoxe aos 37 grados de temperatura. Nas horas centrais do día, a calor é abafante. Peor, en todo caso, estano pasando na zona sur, rozan temperaturas extremas. Para hoxe, para que se fagan unha idea, a temperatura máxima en Monforte de Lemos será de 40 grados ou incluso superior. 40 grados, aí é nada. O caso é que a previsión é similar para o que resta de semana. Na cidade do Cabe non baixarán dos 38 grados. Pablo González, de Meteo Galicia, nos dice que isto continúa.
Este episodio de moita calor vai continuar connosco alo menos ata fin de semana. Hai que agarrar a xornada do domingo, máis probablemente o domingo cara ao luns, cando vexamos como estas temperaturas que están sendo anómalas por altas, pois se normalicen, acaden valores máis normais para o mes de xullo. Pero xa decimos, poucos cambios, hoxe ainda estamos a martes, temos que agardar, pois sabemos con respecto a xornada do xe, seis días máis, se incluímos a xornada do xe martes, con temperaturas moi altas.
Paciencia, hidratarse ben, poñerse á sombra, non facer animaladas nas horas centrais do día. A recomendación xa son sabidas. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Din que nunca chove a gusto de todos, é certo. A calor pode ser incómoda, pero non ven mal, por exemplo, para a colleita na Ribeira Sacra. Axuda a sanear as viñas, arrasa fungos como o mildiu. José Manuel Rodríguez é o presidente do Consello Regulador.
Estas temperaturas, pois, se había algún problema de fungos por aí, de mildio ou todo eso, pois eliminos, porque as temperaturas é un saneamento absoluto. E esperar que, vamos, que faga algo de menos calor, porque isto vai pasar un pouco, para todo eso, a mediados de julio sempre vinieron calores fuertes.
Por certo, o risco de incendios é máximo. A Xunta de Galicia pide prudencia e colaboración. Onte, producíase un lume no Concello de Urol, pero foi rapidamente sufocado. O bo tempo, en xeral, o tempo seco axuda a chegada de visitantes. Hoxe quixemos interesarnos pola situación do turismo na nosa provincia. Falamos co presidente da Federación Galega de Turismo Rural, Francisco Xavier Almuíña, contounos que as perspectivas son moi boas de cara ao mes de agosto. O mes de xullo, de momento, vai así, así. A inflación complica a vida da xente.
Vai un pouco todo por apartados, non? En xeral, sabedes que a situación está sendo difícil para moita xente e, evidentemente, pois eso tamén condiciona a veces a toma de decisión sobre a donde ir de vacacións, non? Vai caendo, digamos, a pingas determinadas reservas. No mes de xullo, pois, ainda hai casas de abondo con espazo para poder acoller a xente.
A Xunta de Galicia matiza a súa proposta para garantir a mobilidade en Pedrafita. Nunha carta ao Ministerio, a conselleira Etel Vázquez presenta unha nova opción que implicaría conectar a Nacional Sexta coa A6 antes dos túneles de Pedrafita. Di o goberno galego que só sería preciso facer 200 metros de estrada e facilitaría o paso de vehículos especiais e o tránsito en ambos sentidos da circulación. Entre tanto, o Ministerio de Transportes segue adiante coa súa proposta. De feito, xa iniciou as obras da súa variante e confía en ter listo un novo desvío da A6 no mes de agosto. Un desvío que permitiría aos condutores percorrer o tramo afectado polo derrubamento en 5 minutos. Iso en condicións normais. Para o alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, é a solución menos mala e, sen dúbida, a máis rápida.
A de facelo pola salida do túnel, os que van para Madrid, e salir polo túnel e collelo do acceso da rotonda, hombre, ten que subir polo acceso. Pero é un acceso que fixeron para subir por él, o sea que tampouco sería un problema gordo. E evitaría, pois claro, os que van hacia Madrid, pois que non pasaran polo pueblo, que era o que tiñamos antes de caer o puente, non? A corto plazo, pois bueno, claro, eso pode ser rápido e urgente. Creo que eso pocos días podía levar facelo.
Por certo, o informe sobre as causas do derrubamento do viaducto do Castro estará listo para finais de verán. Máis de infraestructuras, falamos doutro derrubamento. A Xunta de Galicia informa de que este mes porá en servizo o acceso provisional a Folgoso do Caurel, unha alternativa ao tramo cortado ao tráfico polo derrumbe na estrada LU651, a estrada que comunica Folgoso con Quiroga. Lembramos que se afundía na zona de Santa Eufemia, no kilómetro 18, o pasado 20 de marzo. Este acceso é unha solución provisional e de emerxencia, pero a obra costou case 1 millón de euros. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
A Xunta de Galicia porá en servizo este mesmo mes o acceso provisional a Folgoso do Caurel, ofrecendo unha alternativa de tráfico ao treito cortado da estrada LU651. O goberno galego inviste preto de 1 millón de euros na construción desta vía de 740 metros de longitude nunha solución útil a curto plazo que facilitará a circulación incluso de vehículos pesados. Ao mesmo tempo, estánse a ultimar os traballos para definir a mellor alternativa técnica para a restitución definitiva do treito que se afundiu entre Quiroga e Folgoso.
Máis asuntos. Acabamos de coñecer que a Garda Civil interceptou a un camión con matrícula de Portugal que levaba unha carga de madeira de piñeiro para o país veciño. Interceptou unha Fonsagrada que era case 18.000 kilos superior á permitida. É dicir, este vehículo pesado podía pesar con carga unos 40.000 kilos. Pois ben, a carga case se achegaba aos 48.000, aí é nada. E a Policía Nacional incautou 30 kilos de hachís que iban ser vendidos na cidade. Un rapaz de 25 anos tratou de fuxir dun control de seguridade. Chegou a poñer en risco a vida dos axentes. Finalmente, collérono. Levaba 10 kilos de hachís en riba, no coche. A investigación posterior permitiu a localización doutros 20 kilos. Foi detido por tráfico de drogas. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional aquí en Lugo.
A droga estaba oculta nos dous vehículos. No primeiro, unha parte estaba, 10 kilos estaban na furgoneta que se levaba a fuga, e posteriormente, xa inmediatamente que as investigacións que se fixeron, no outro vehículo que estaba estacionado na zona do Río Rato, encontramos os outros 20 kilos de hachís.
Segue alta a incidencia do coronavirus na nosa provincia. Nas últimas horas foron diagnosticados case 150 casos. Seguimos por riba dos 2.000 casos activos. O máis preocupante é a situación dos hospitais. Para que se facan unha idea, nos hospitais temos máis xente que nunca ingresada con COVID. Segundo o último reconto feito polo Sergas, temos a 120 persoas ingresadas, 8 en cuidados intensivos. A presión asistencial, notase nula, quedará aberta unha das dúas plantas que iba a pechar este verán. Verónica Peteiro é a voceira do Sindicato de Enfermería SATSE, aquí en Lugo.
O tema está mal, porque hai moito COVID. Si sí, é certo que algúns dos pacientes que vos aparecerán aí con COVID non están ingresados polo COVID, senón por outra patoloxía, pero son positivos tamén. Entonces, pues bueno, claro, isto conleva un traballo a maiores, porque un paciente con unha patoloxía determinada que a maiores ten COVID, claro. Un aislamento, un illamento, e unha serie de precaucións e de medidas que hai que tomar con ese paciente. Agora xa non solamente temos a planta de COVID ou a UCI pos pacientes que están máis críticos, senón que estas unidades, digamos, as diferentes unidades do hospital asumen estes pacientes COVID tamén.
E o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, ofrecía este martes no Pazo de San Marcos unha recepción oficial ao cónsul xeral de Panamá en Galicia, Aarón Medina. Un encontro para poñer en valor, dixo, os lazos da nosa provincia co conxunto dos países iberoamericanos. Escoitamos a José Tomé.
En un momento de incertidumbre con os conflitos que afectan a muchas rutas del suministro mundial, lo estamos viviendo hoy. Estoy seguro de que Galicia y Panamá compartimos una misma apuesta a favor de la paz, primero, y después de trabajar por facilitar y mantener los intercambios comerciales como vía de desarrollo para nuestras sociedades.
E tamén se contamos que a Xunta de Goberno de Lugo aprobará mañá a adxudicación por case 500.000 euros das obras para rehabilitar un inmoble municipal no barrio do Carme para convertilo no primeiro centro de convivencia municipal de artistas de toda España. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Boa tarde.